Вітаю вас, друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Україна виконала все, що потрібно для відновлення зустрічі нормандської четвірки, тому першу після трирічної перерви таку зустріч можна вже провести найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський. У відповідь речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зауважив, Москва не бачить, щоб Київ робив необхідні для проведення такого саміту кроки. І тому, принаймні на зараз, жодних точних дат першої фактично очної зустрічі Зеленського і Путіна немає, поки було тільки дві телефонні розмови лідерів України та Росії. Отже, зустріч Зеленського з Путіним відкладається. Справді вона може бути зірвана, які це матиме наслідки, обговорюємо з гостями студії, якими є експерт з питань безпеки Микола Маломуж. Вітаю вас, пане Микола. І журналіст-міжнародник Іван Яковина. Вітаю вас, пане Іване. Дякую, панове, що до нас прийшли. Раді вашій участі, шановні друзі, беруть участь в обговоренні цієї теми на YouTube-сторінці Радіо Свобода, наша програма так і називається, зараз онлайн. Маєте змогу коментувати, ставити свої запитання. Зустріч Зеленського з Путіним відкладається. Отже, під час перебування в Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з тим самим паном Штайнмаєром, який свого часу, будучи ще міністром закордонних справ Німеччини, став цієї формули автором. Ту формулу ще 16-го року схвалив тодішній президент України Петро Порошенко. Зараз про неї згадали і довелося самому Штайнмаєру згадати. Але справа не в формулі, на яку, зрештою, Володимир Зеленський дав згоду. Сьогодні, під час цієї зустрічі, пан Зеленський наголосив, що Україна робить все, щоб ця зустріч, перша зустріч нормандського формату після трирічної перерви, нарешті відбулася. Натомість речник Путіна Пєсков і напередодні до цієї заяви Зеленського, і вже у відповідь на заяву президента України наголосив таке у викладі російських видань. Отже, будь ласка, Дмитро Пєсков.
Москва не бачить, щоб Київ робив необхідні для проведення саміту в нормандському форматі кроки. Йдеться про недотримання домовленостей з розведення військ у районі населених пунктів Золоте і Петрівське на Донбасі. Українська влада, як і раніше, суперечливо ставиться до формули Штайнмаєра.
Ну, таким чином, ніякої суперечності в своїх діях сам Володимир Зеленський не вбачає. Пане Микола, зустріч все-таки от суючи з усього зависла, хоча були дані, що буквально ледь не на початку листопада, можливо, як попередній варіант, вона таки відбудеться. Тепер про це мова, принаймні, на сьогодні не йдеться. Ви вважаєте, зустріч зірвана чи ні? Якщо це так, які це матиме наслідки для врегулювання на Донбасі?
Ну, в першу чергу ми відзначаємо, що вона то планувалася, але передумов для такої зустрічі практично не було. Тому що ми говоримо про те, що і пан Пристайко в Берліні погодив форму Штайнмаєра, і пан Кучма підписав відповідний лист Сайдика щодо форми, яка погоджена Пристайко. І Зеленський на першому своєму, так сказати, брифінгу заявив про те, що ми підписали, ну, тобто мав на меті Кучму. От. Але це були різні редакції. З одного боку редакція України, а ми знаємо, яка редакція цієї форми Російської Федерації. Вона чітко передбачала, що політична частина була попереду, щоб не тільки було розведення військ, це тільки привід, а щоб було імплементовано ці положення політичній частині в Конституції про особливий статус. Тобто вони стали умови, що буде зустріч в нормандському форматі тоді, коли робочі групи і Пристайко, і контактна група погодить якраз ту редакцію, яка вигідна Російській Федерації. В зв'язку з тим, що не сталося, і перспектив проведення нормандської зустрічі практично не було і нема зараз.
І процес заява речниці Кучми про необхідність розпуску так званої ЛДНР.
Це ще більше посилового формат, тому що перший формат, який вже пізніше під тиском громадськості висказав Зеленський, що ми спочатку вирішимо безпекову частину, тобто і відведення військ, і взяття під контроль території, відновлення влади там в Україні, а тільки проведемо вибори. Це був перший сигнал Москві, що формула, яка запропонована, не буде сприйнята в Україні. Не тільки Зеленський, може він пішов би на поступки, а якраз право і під тиском і громадськості, і відомих експертів в Україні. От, і в даній ситуації Зеленський вимушений був вже розшифрувати, що він мав на меті. А Путін і Пєсков, і всі інші розшифрували свій формат, який вони рахували, що був погоджений нашими представниками, як в Берліні, так і в Мінську. Тому в даній ситуації пізніше цей процес пішов сп'ять, тобто Росія настояла на своєму варіанті, продовжувалися обстріли. Те, що перший формат відведення не відбувся, а тут цільова модель. Якщо обстрілів ніяких відведень не буде, ніяких реалізацій не буде і зустрічі не буде. І що саме головне, ми розшифрували свою частину, Москва поки не розшифровувала. Але пізніше і Пісков, та й Путін неодноразово в розмові, як ми знаємо, і з Меркель, в розмові і з Макроном, вказано те, що Україна не виконує цю частинку, і ту форму, яку він запропонував, він рахує основною, як погодженою. І розшифрував пан Пісков, сказав, що попередньо перед цією фразою, яку ми сьогодні бачили на екрані, він сказав, що третя сторона, а це явно третя сторона України,
він, правда, не виконує. Він назвав напередодні.
Ну, тут, а хто третя? Німеччина або Франція, або сама Росія, ні. От, не виконує, відповідно, ті пункти, які були задекларовані по форумі Штайнмайєра, тому ніяких зустрічей в нормандському форматі не буде.
При цьому той же Пісков, не лише він, не раз заявляв, коли це все виникло, цей контекст ухвалення, зрештою, Україною формули Штайнмайєра, що Москва не має гарантованого впливу на цих, от, ну, слово бойовики, звісно, москві не вимовляють.
Ми знаємо стратегію Росії.
Так, вони самостійні структури, ці ЛДНР. Ну, пане Іване, як ви вважаєте, дійсно тепер зустріч, перша очна вже зустріч Зеленського з Путіним фактично зірвана? Чи насправді оце все мене, оці всі критичні зауваження, заяви, вони, знаю, якось схлинуть і зрештою нарешті відбудеться ця зустріч?
Я абсолютно уверен, що вона произойде, причому довольно скоро, по одной простой причине. Сейчас эта встреча Путину нужна гораздо больше, чем Зеленскому, потому что Путин хочет во что бы то ни стало провести выборы.
В Ордло.
Да. Для него это принципиальный, крайне важный вопрос. Он понимает, что только с этого, после проведения выборов, может начаться процесс снятия санкций, хотя бы тех санкций, которые были наложены не за Крым, а за Донбасс. Для него это принципиальный вопрос, он хочет как можно быстрее, плюс он хочет сделать этот конфликт уже официально, международно признанным, внутриукраинским. Для него это крайне важно. Для этого, я думаю, пойдет на любые уступки. Сейчас Кремль, устами Пескова в данный момент, кабенится, они пытаются какие-то там придумывать все новые и новые требования, но Зеленскому надо сказать, ну хорошо, не хотите, встречи не будет. Никаких проблем, мы подождем, мы можем ждать.
Теперь, тобто, за вашу версию, пане Іване, козырі всі в Зеленському.
Конечно,
я считаю, Володимира что... Володимира Зеленського вважає, що навпаки, Путін ніби порядок денний нав'язує.
Так, а что он навязывает? Он же хочет, ему эти выборы нужны, не Зеленскому. Зеленский говорит, слушайте, мы вообще собираемся...
А как же перестать стрелять, я перепрошу?
Ну, конечно, в идеале да, но Путин, Зеленский не может прийти и всех за руку держать тех, кто стреляет, да? Он скажет, да, я могу сделать все, что в моих как бы силах. Вот в моих силах я готов провести выборы. Но для этого, например, в строгом соответствии с Минскими договоренностями необходимо уничтожить незаконные структуры. ЛНР, ДНР. Нет там таких структур. В строгом соответствии...
То, что, власне, Дарко Алифа,
что Путин сам говорил много раз. Мы должны строго следовать Минским соглашениям. Хорошо, где они? Нет их. Значит, все, убирайте. А они там из Москвы что-то мямлят в ответ, что-то, ну, а мы же понимаем. То есть они предпочитают действовать не по соглашению, а по понятиям, которые там были уже, установились, давайте честно говорить. Но по понятиям, извините, так дела не делаются. Это не внутри российский междусобойчик. Соответственно, сейчас Зеленский может сказать, хорошо, мы вам предложили, мы готовы провести эти выборы, мы за проведение выборов, но сначала вы должны тоже выполнить свою часть. И я думаю, что Путин какое-то время выкабинивается, конечно, куда деваться. Он же не может сказать, да-да, я совсем согласен, но потом согласится. И это практически неизбежно, потому что ему проведение выборов критически важно.
Тобто ви, пане Іване, не поділяєте, знову ж таки, точку зору деяких, да не деяких, багатьох більшості критиків Зеленського, що, мовляв, ну ви малодосвідчений, м'яко кажучи, президент, фактично в чомусь підпав під певні оці чергові обіцянки Путіна, і вони, Єрмак же веде лінію контактів з Росією, людина, права рука Зеленського в цьому питанні, і, мовляв, вони щиро вважають, що з Путіним можна домовитися. І це ніби в пастку затягає саме українську сторону.
Я считаю, что можно совершенно спокойно воспользоваться тем, что Владимир Путин абсолютно не сомневается в своей гениальности, в своей победе. Он уверен в том, что он круче, лучше всех на свете. Его самоуверенность его может и погубить. Соответственно, я думаю, да, этим надо пользоваться, потому что пользоваться надо всеми недостатками своего врага, а не только теми, которые тебе нравятся или не нравятся. Поэтому, да, в данном случае, конечно, сказать «Владимир Путин, слушай, ты же такой великий, ты же победишь и без ЛНР и ДНР. Давай проведем выборы без них. И он же не может признать, что нет, я, вот для этого я недостаточно великий. Он скажет, ладно, действительно, я достаточно великий для этого, давайте разгоним. Он вынужден будет на это войти, и нам просто надо этого подождать.
Пане Іване, я про це мало згадую, зокрема в Україні, але ж добре, в Мінських угодах, зараз не про цю формулу Штайнмайєра вже недокучливо, а Мінські угоди, так, там немає ніяких ЛДНР, немає.
Конечно.
Але там є так звана народна міліція, ви ж знаєте це чудово, і так далі. Чи не вийде так, що формально всі ці пасічники, хто там залишився після загибелі Захарченка, всі ці МММники Пушиліни, вони, не знаю, очолять облраду Донецьку або Луганську, а замість, так, їх там нєто, з'явиться ця народна міліція, відповідно у складі цих вже, будемо називати речі своїми іменами, незаконних збройних
народна
формувань.
Народна міліція, ніяких проблем, ну, руководство этой народной милиции, согласно украинскому законодательству, должно назначаться из Киева. Оп, и снова мы приезжаем туда. Потому что в Минских соглашениях там четко сказано, все процессы должны идти в соответствии с украинским законодательством. Пожалуйста, наберут туда каких-то местных гопников, никаких проблем, раздадут им каждому даже по автомату. Но если начальство у них будет из Киева, все, они ничего не сделают. Ну, конечно, они смогут там, наверное, что-то, но есть большой плюс в том, что у них абсолютно отсутствует головной мозг, поэтому с ними можно делать все, что угодно. Вот это очень хорошо.
Тобто боятися цієї зустрічі Зеленського з Путіним жодним чином не варто. І Володимира більше козиря, ніж його тезки з Росії.
Более того, я даже думаю, что сейчас Зеленскому выгодно, чтобы эта встреча не состоялась в ближайшее время, чтобы Путин посидел и помучился, и подумал о своем поведении.
Пане Микола, справді, якщо дійде справа до цієї зустрічі, ну так, там Меркель присутня буде, Макрон, але насправді цікаво буде оце протистояння двох візаві, Зеленського і Путіна. Кого більше козирів? Іван вважає, що все ж таки у Зеленського, як не парадоксально, тому що потуга, звісно, Росії набагато більша, військово зокрема.
Ну, треба знати чітку позицію Путіна, і ми її прекрасно знаємо, не просто аналітично, а фактично. Це засіб контролю якраз і Росії, і українських реалій. От вони передбачають якраз створити на цій території зону свого впливу на Україну в цілому. Да, під виглядом начебто легітимних якихось органів, але ніхто не передбачає, як сьогодні всі переговорні процеси показують, що Росія готова до відведення військ, повністю деокупації, повністю встановлення контролю і повернення туди, як ми говоримо, вибори. Туди повинні повернутися громадяни України, туди повинні повернутися легітимні органи і представницької влади, і тоді і ЦВК, і суди, і тому подібне. Та ж міліція, а у Мінських угодах, я вже не говорю форму, чітко передбачено, що навіть ми прописали, що не тільки створюється народна міліція, а й вона буде контрольована цими бойовиками. І органи влади, які формуються, відповідно будуть формуватися за підпливом і не тільки бойовиків, а Російської Федерації, там по кожному сектору є представник спецслужб Російської Федерації. Для чого він там? Контролювати і керівників ЛНР, ДНР, контролювати вибори, проведення всього процесу, всіх кандидатів, як було і попередні вибори. Точно так же була та схема. Без перекриття кордону, без виведення цих бойовиків, ніяких виборів легітимних не буде. Росія на це розраховує. Вона хоче свій формат виборів, контрольованих, від, розпочинаючи від кандидування якраз тих претендентів на обласні ради, на міські відповідно ради, депутатський корпус, на силові структури, на право ведення зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної діяльності цих утворень з Росією, там прямо передбачено в Мінських угодах. Тобто Зеленський цій ситуації надзвичайно вразливий.
Тобто і Росія, Путіна більше козирів,
Росія,
пане Микола.
Да, Путіна більше козирів, Росія нікого не дозволить піти на те, щоб іменно провести повністю вибори на легітимній основі, під контролем наших органів влади, наших ЦВК, наших судів і за участю представників політичних партій і громадян, які повинні повернутися на свої території і точно так же претендувати як на виборні посади, так і бути виборцями у цих форматах. Цього демократичного формату не передбачається. Це складніший процес. Росія передбачає, що цей формат вона не погодить і ми затягнемо довгий період. Це буде заморожений конфлікт, якщо ми не погодимося, а якщо погодимося, ми почнемо поступово звати території.
Пане Микола, за такою логікою, яку ви зараз озвучите, взагалі є сенс Зеленському зустрічатися з Путіним?
Я думаю, що зараз точно так же говорю, що немає, тому що ми займемо програшну позицію. Мало того, ще раз підтверджу, вже оперативна інформація те, що перемовини і Путіна, і з, ми вже говоримо, Трампом вже по великому рахунку, де вийшла геополітика, там Путін налаштовував, що це ж моя зона інтересів, те там Венесуела, там Мексика, там інші.
Вони
там,
факт, якщо да. Не Трамп, то оточення а, і Конгрес.
І точно, так, да. Ну, добре. І точно так же з Меркель, точно так же з Макроном. Чому і Макрон, і всі інші пропонують зараз повернути Путіна і вісімку, і нова геополітична стратегія євразійського співробітництва і тому подібне. Тобто вони вже схильні до такого формату.
Зараз, пане Івану, надам слово. Просто до нас зараз хочу, щоб вже ж зв'язок не підвів, не зірвався. Долучається ще один третій учасник програми. Німецький журналіст із німецького, знову ж таки, видання Шпигель, Эш Кристиан, приветствую вас, господин Кристиан. К вам такой вопрос, собственно, смотрите, ну, нормандская четверка, не только Россия и Украина, но Франция и Германия. Ангела Меркель, мы ее называли локомотивом вот этой европейской политики санкций против России, адекватная реакция Европы на все действия Путина и в Крыму, и на Донбассе. Сейчас какова роль Меркель? Складывается впечатление, что Макрон уже на первой роли выходит. Это правильно так говорить или нет, по вашему мнению?
Ну, действительно, сложилось такое впечатление, что Ангела Меркель уже меньше занимается, менее активную роль занимается. Уже ясно, что она уйдет, что сейчас было предложение главы ее партии по Сирии, значит, предложение не от Меркель, но от ее возможной преемницы. Так что в этом смысле, да, вот впечатление правильное.
А еще одно впечатление, правильное или нет, по вашему мнению, что Меркель и, главное, сам Макрон, помним встречу с Путиным в форте Бригансон и так далее, все эти тексты даже на русском языке, намерение высказанное построить Европу как там, от Бреста до Владивостока, если не ошибаюсь, президента Франции, то фактически сейчас Зеленский будет не только против Путина, если эта встреча все-таки состоится в нормандском квартете, то и против Меркеля, и Меркель и против Макрона. Правильно это говорить, по вашему мнению?
Нет, это, по-моему, неправильно. Я думаю, что в основном поддержка Украины со стороны Германии и Меркель есть. Но надо понимать, что для Европы сейчас куча параллельных процессов происходит. Они должны как-то влиять на ситуацию в Сирии. Во-вторых, неприятно для Европы перспектива, что Россия, если она дальше и дальше будет уйти от Европы, что она попадет в объятия Китая. По этому поводу тоже есть попытка каким-то способом Россию вернуть не назад, но ближе к себе все равно.
Но при этом, я прошу прощения, ценой Украины это делается или нет?
Нет. Я думаю, что касается самой госпожи Меркель, я думаю, что ее позиции по Украине не изменилось, что никто не будет там ценой Украины договориться. Но украинским политикам стоит иметь в виду, что вот со стороны Европы вот идут параллельно такие еще размышления.
Но слива, если уже употреблять такое выражение, Украины со стороны, по крайней мере, Германии, по вашему мнению, крестьян нету. Так вот на этом акцентирую.
Нет, не думаю.
Спасибо, я благодарен дячному журналисту немецкого видання «Шпігель» Ешу Крістіану, от Іван Яковина, і студії Радіо Свобода має змогу зараз відповісти нашому іншому учаснику програми Миколі Маломужу. Ви справді, можете продовжити свою думку. Перед цим, до речі, хочу уточнити, Іване. Ви вважаєте, можливо провести вибори зараз, і ОБСЄ їх буде верифікувати, так би мовити, демократичні чи ні?
Прямо зараз? Ні, звісно.
Вордло?
Абсолютно ні. Обов'язковим условием проведення виборів должно бути полный распуск так называемых ДНР и ЛНР, введение там украинского законодательства, участие украинских политических партий.
Кстати, вот у нас идет трансляция в Ютубе. Да. Людина, как подписалась, Кетти Ганапольская, я цитую. Спросите Александра у Ивана, может ли возобновиться украинское телевидение в Донецке
и
Луганске.
И телевидение, конечно, тоже. Все это должно быть обязательным предусловием проведения выборов. И сейчас у Украины есть уникальный шанс сказать, мы готовы провести выборов, но у нас вот такие условия. И все эти условия прописаны в Минских соглашениях. Сказать, да, если вы не хотите, если вас не устраивает какое-то из этих условий, мы не будем проводить выборы.
И не будем встречу проводить.
Нам это все не обязательно. Mm-hmm. Мы и так можем прожить. Мы уже привыкли. Конечно, жалко, что идет война, что люди погибают. Но мы, в общем, уже почти 5 лет так живем, поэтому ничего такого сверхужасного уже не случится. Но если вы хотите провести выборы, а они очень хотят их провести, то вот наши условия. Если вы согласны, давайте проведем. Почему я думаю, что Путин в конце концов согласится на эти выборы по украинским условиям? Смотрите на результаты недавних парламентских выборов на контролируемой Украиной территории Донбасса. Там победили очень неприятные люди, Бармалеи всякие типы из оппозиционной платформы «За життя» и так далее. Вот та публика, еще осколки бывшей партии регионов. Путин смотрит на это, да, он понимает, что даже на контролируемых Украиной территориях при условии украинского телевидения, украинских политических партий, украинской власти побеждают люди, которые...
То есть пусть не пасечники пушили на те марионетки, да. А пусть Медведчука люди побеждают,
да, в общем,
во всем Донбассе.
В общем, так вы лояльные ему, Путина? Да, в общем, лояльные ему. Mm-hmm. Что думает Путин? Смотрите, в его голову залезаем, да? Я спас Донбасс от проклятых бандеровцев, я спас их от там насильственной Украины, они мне благодарны. Поэтому, когда я проведу там выборы, даже самые честные, по самым лучшим, даже с украинскими законами, по лучшим стандартам, все равно победят люди, которые мне верны. Потому что я такой гениальный, великий лидер, и вообще весь мир у моих ног. В чем его, кстати, зря убеждает постоянно западная пресса. Да? И он подумает, ну что мне какой-то Зеленский? Он Зеленского вообще не считает себя ровней даже. Он скажет, да давайте проведем. Конечно, я выиграю все равно. Вы там не сможете у меня победить, потому что я самый великий
игрок. Как вы считаете, как вы считаете, Зеленский и Ермак усведомлен всю небезпеку?
Я не знаю. И вы, так смотрите, в этом что самое важное? Самое важное в этом то, что это его самоуверенностью можно воспользоваться. По-всякому, разными способами. Я сейчас сегодня просто не хочу говорить, ну можно этим воспользоваться.
Ну хотя бы один способ.
Можно привести выборы с участием, знаете, как и в качестве вот этого лома, против которого нет приема, показать там вот этот вот сериал «Слуга народа», последние три серии, где там, значит, «Мир, дружба, жвачка», уже просто елейный какой-то, да, финал. И вот люди, которые живут последние годы в состоянии войны, они именно этого и хотят. Они побегут просто бегом аж голосовать за Зеленского и его партию. Я в этом практически не сомневаюсь.
Мурдло самое, так?
В само мурдло, потому что они там уже ошалели от происходящего за последние пять лет. Но опять же, в этом есть очень серьезный риск. Тут риски надо...
И кордон может быть украинский.
Конечно. Все это надо. Но ЦВК все вот эти условия, все эти условия у Украины сейчас есть возможность выдвинуть. И пока они не будут, эти условия выполнены, не соглашаться, естественно, на проведение выборов.
Ну, давайте, до речи, подивимося, как сам Володимир Зеленський під час того вже, можна сказати, епохального прес-марафону понад 14 годин відповів на пряме запитання журналістів щодо перспективи і щодо зустрічі в нормандському форматі, чому він, Зеленський, так хоче зустрітися, судячи з усього, з Володимиром Путіним, відповідь президента України.
З чим ми туди виходимо? З самого початку. Добре. Розведення Станиці Луганської. Ми хотіли це? Так. Обмін. Це була наша вимога. Ми хотіли повернути політв'язнів і повернути моряків. Далі. Підтвердження тексту формули Штайнмайєра. Четверте, п'яте – це відведення в Золотому Петрівську.
От таким чином, пане Миколе, як прокоментуєте? Ну, це ще 10 жовтня, вже чимало води з того часу, зараз стрімко події розвиваються. Але все-таки основні вимоги України, звісно, нікуди не дінуться. Як прокоментуєте?
Я прокоментую, що пан Зеленський, ми з ним спілкувався з командою особливо, і формував якраз модель підтримки України на стратегічному рівні, і домоглися через оперативний канал, що все-таки Трамп за декілька днів до візиту Зеленського сказав, що війдуть нормандську четвірку. Заявив про це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, також про підтримку, підтримка четвірки, відповідно, розширився формат, створювалися умови, може, перемовини на рівні двадцятки, де дійсно потужні гравці, які ставлять уже геополітичні умови. І Росія критична, відповідно, і регулювання ситуації на Сході. Тоді реально. Що, а тепер про Путіна і про Зеленського. В деякій мірі це наївний підхід, тому що я знаю прекрасно і модель Путіна не тільки по різним форматам. Я одразу з ним спілкувався, з їх силовиками там і все інше. Я бачу, як ми спілкувалися із Саакашвілі перед війною і після війни, тоді вже в регулювання ситуації.
Тоді теж була формула Штайнмайєра,
до речі. Точно так же воно було, були миротворці, точно так же Путін якоби не заходив нікуди, але він ніколи не пропускає контроль території. І нікуди він не відступить. В нього чітко все контрольовано. Його так просто не обведеш. Для нього треба дійсно створити умови, які нереально критичні. Я просто колись проводив такий, мабуть, приклад. Коли була газова криза, перекрили, не Ющенко їздив, я їздив розбиратися з цим, і напрацював 48 критичних проблем для Росії. А вплоть до глобальної протистояння і війни між Росією і Україною, якщо ми йдемо цим шляхом. І альтернатива – позитивний шлях. І все треба мати такі аргументи. На жаль, Зеленський сьогодні їх немає, і тому оці перспективи проведення виборів, він як випрашує їх. Не Путін випрашує. Наче ми говоримо, що їм вигідно, так, може їм вигідно. Але випрашує Зеленський цей переговорний процес. Але саме головне, в нього нема тих аргументів, які змусили Путіна піти на такі поступки, які надзвичайно вигідні Україні.
І пане Іване, до вас, як експерта міжнародника, теж запитання, то ще німецького журналіста цікавився, а роль Меркель і головне Макрона. Вони будуть на боці Путіна, якщо все ж таки в нормандському квартеті зустрінуться?
Ні, звісно, зараз це не ісключено, тому що зараз весь мир видит, що Трамп виступає за Путіна проти України. Вчора буквально була розбор. Очевидна стаття Washington Post о тому, що Трамп є просто врагом України.
Ну, це думка певного видання, яке сам Трамп називає fake news.
Все-таки Washington Post довольно серйозне здання, а не газета, там рогає копыта. Да? Это, во-первых. Во-вторых, Поэтому сейчас из-за того, что Трамп поддерживает Россию, а не Украину, никто за Трампа не будет, то есть никто не будет стоять в одной команде с Трампом. Да, это первое. И второе, то, что Меркель, надо признать, сейчас действительно уходит, так. И ей не до этого сейчас.
А Макрон? Два слова.
А Макрон все-таки, наверное, я думаю, все равно будет на стороне Украины, потому что это выгоднее и красивее.
Дуже дякую Івану Яковині, Миколі Маломужу за участь у програмі «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів Олександр Лащенко. Нехай щастить.